Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីការលុបចោលគម្រោងដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍដីព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យមានការលុបចោលនៅគម្រោងដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍលើដីព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅការប្រកាសនោះថែមទាំងបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយដាំកូនឈើឡើងវិញក្រោយពីប្រតិកម្មយ៉ាងផុសផុលពីមហាជននៅតាមបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនិងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA ពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរមនោចាជំរាបសួរអ្នកនាងស្រីនិតនិងជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA នៅរាត្រីនេះដែរ
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការសន្ទនារបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យមនោប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើការវិវត្តថ្មីថ្មីតេតិននឹងការដោះដូរតំបន់ព្រៃភ្នំតាម៉ៅនេះវិវត្តទៅដល់ណាហើយចាប់តាំងពីពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលុបចោលនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងដោះដូរនានាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទៃព្រៃនៅទីនោះចា
ចាអ្នកនាងស្រីនិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះដែរដំបូងឡើយយើងឃើញថាការបញ្ចេញមតិវិបលនានានៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងរៀងស្រាក់ស្រានបន្តិចហើយក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងឮអំពីការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះអំពីការប្រកាសលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅទីនោះហើយក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការឈូសឆាយដីព្រៃនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនោះដែរអញ្ចឹងជារួមពលរដ្ឋគាត់យល់ថាភ្នំតាម៉ៅនោះត្រូវបានសង្គ្រោះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនយូរដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគិតចាប់ពីថាថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍មុនអីប្រហែលជា5ថ្ងៃក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏មានការរាយការណ៍ដែរថាអ្នកដែលចង់ចូលរួមដាំដាំឈើនោះមិនអាចចូលទៅដាំដោយសេរីទេនៅតំបន់តែគេឈូឆាយនោះការពិព្រឹកមិញនេះគឺយើងឃើញមានក្រមយុវជនការពារបរិស្ថានខ្មែរថាវរៈក៏បានចុះប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដើម្បីដូចថាដាក់ញត្តិនៅក្នុងគោលបំណងស្នើអាជ្ញាធរឲ្យបកស្រាយបំភ្លឺតទៅទៅនឹងការដែលពួកគេបានឃើញថាមានការឃោរំដៅអីជាដើមនៅតំបន់ហ្នឹងព្រោះពួកគេចង់ដឹងថានៅក្នុងតំបន់ព្រៃដែលឈូឆាយការឃោរំដៅនោះវាឃោដើម្បីអ្វីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅរុស្ស៊ីនេះយើងឃើញថាប្រហែលជាម៉ោង 3:30 ក៏ចាប់ផ្ដើមមានការខត់ខ្លួននៅយុវជនក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន4នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកកសែត VOD ចំនួន5នាក់និងបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាទីផងដែរអញ្ចឹងធម្មល្ងាចម៉ោង5នេះយើងឃើញដែរពួកគេមិនទាន់ត្រូវដល់លេងដល់ឡើយទេហើយនៅមានការបន្តសាក់សួរនេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរទៅកាន់នាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីឯករាជ្យគឺលោកអ៊ិតសុធឿនដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនោះដែរនោះតែលោកមិនមែននៅក្នុងអ្នកសាក់សួរទេគាត់ទៅជជែកជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅ VOD ហ្នឹងហើយក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈហ្នឹងមាន4នាក់ហ្នឹងដែលមានលោកហ៊ុនវណ្ណៈកញ្ញាឈឿនដារាវីកញ្ញាឆែមស្រីគៀនិងលោកសកុនតុលាអញ្ចឹងសរុបមកការវិវត្តនេះបើទោះជាមានការលុបចោលគម្រោងដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍក្តីក៏ក្រមយុវជននិងពលរដ្ឋនៅទីនោះគាត់នៅបារម្ភដល់ឡើយខណៈពួកគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអនាគតជោគវាសនាតំបន់នោះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរចា៎
ចាឃើញថានេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលទើបនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនមែនទែនមនុស្សដែលបានព្យាយាមទាញយកព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តនៅតំបន់ព្រៃភ្នំតាម៉ៅតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដាំកូនឈើឡើងវិញនៅតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយនឹងតើតើក្រុមហ៊ុននឹងមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះដែរឬទេចាប់តាំងពីមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាធារណជនក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះចា៎
ចា៎បើនិយាយទៅការសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការជួញឆាយដីព្រៃនិងលុបចោលគម្រោងដោះដូរអភិវឌ្ឍន៍នេះវាក៏បង្ហាញនៅឆន្ទៈមួយដែរដែលមើលទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រុមហ៊ុនបានឆ្លើយតបតាមការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតានតែងតាក់ទងទៅនឹងការសុំកុំឲ្យមានការជួញឆាយដីព្រៃនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ការពារព្រៃឈើអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានជាច្រើនក៏បានលើកឡើងជាក់ស្ដែងតាមការជជែករវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសាន់ម៉ាឡាដែលជាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជន CYN នឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានជួញឆាយដីព្រៃអស់ប្រមាណ5ហិកតាក្នុងរយៈពេលមួយទឹកនោះគួរតែបង្ហាញឆន្ទៈបន្ថែមទៀតក្នុងការដូចថាបើមិនបានមានជាសំណងអ្វីជាទឹកប្រាក់នោះទេគេគួរតែមានសំណងជាបែបផ្លូវសិលធម៌ដែលបង្ហាញអំពីអរិយប័ត្រថាគាត់នឹងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលនៅតំបន់នោះដែរដូចជាការជួញឆាយព្រៃជាដើមអញ្ចឹងគេគួរតែដាំទៅវិញដោយមិនចាំបាច់រំពឹងពីការចូលរួមពីអ្នកក្រៅដែលមិនមែនជាអ្នកជួញឆាយនោះទេក្រុមយុវជនហ្នឹងក៏សំណូមពរបន្ថែមទៅក្រុមហ៊ុនដែលថាគួររក្សាចិត្តឈប់បន្តជួញឆាយដីព្រៃតំបន់ផ្សេងទៀតមុននឹងមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅនឹងមានការវិភាសាបើកចំហផ្ដល់ដំណឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
តកតងជាមួយនឹងអាការឈូសឆាយហើយដាំកូនឈើឡើងវិញនេះឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសាធារណជនដូចមូណូបានរៀបរាប់មុននឹងហើយហើយយើងក៏ដឹងដែរថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយជាបានដឹងឮច្រើនដែរពីព្រោះមានការចែករំលែកបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងតើវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីបញ្ហាស្រដៀងគ្នាអ្វីខ្លះដែរតកតងជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ធនធានធម្មជាតិនានាទូយ៉ាងដូចជាការលុបបឹងភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយនឹងការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតាមបឹងទន្លេសាបដែរមានការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរក៏ពីឆ្នាំមុនចា
ចាអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់រឿងជួឆាយដីព្រៃនៅភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងមួយនៅក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនគឺថាការដែលទីនោះតែកទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនខ្លាំងវាអាចមកពីតំបន់នោះនៅក្បែរទីក្រុងភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងមហាជនគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអាចទៅដល់ហើយម្យ៉ាងមនុស្សជាច្រើនហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងភ្នំតាម៉ៅផងដែរថាធ្លាប់ដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារតាំងពីក្មេងមកអីចឹងអញ្ចឹងវាក៏ជាផ្នែកមួយកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់នឹងហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ចូលរួមសកម្មភាពនានាដើម្បីទាមទារការផ្អាកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឯនឹងជាដើមអញ្ចឹងក្រុមយុវជនជាច្រើនហ្នឹងក៏គាត់សង្ឃឹមថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំង Facebook ទាំង TikTok របៀបនេះវាអាចនឹងបណ្ដាញទាំងអស់នោះជាអំណាចមួយសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការតស៊ូមតិទៅលើតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រេងឡង់តំបន់បឹងតមុកអីជាដើមអញ្ចឹងចា៎
ដោយឡែកតកតងជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាជាពិសេសគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននេះយើងឃើញថាតែងតែមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំបន់ដីធនធានធម្មជាតិឬមួយក៏តំបន់អភិរក្សនានាអញ្ចឹងសំណួរដែរភាគច្រើនមានការចោទសួរនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមិនគួរកើតឡើងតាំងពីដំបូងនឹងវាបែរជាកើតឡើងទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎
ចាអរគុណអ្នកនាងស្រីណិតនិយាយទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជារួមនឹងវាគួរតែទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងដូចថាក្រមភិគីពពួនឧទាហរណ៍ទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រជាពលរដ្ឋហើយគម្រោងទាំងអស់នោះគួរតែបើកជំហរទូលាយផ្ដល់នូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់បានដឹងអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងឬក៏អ្វីដែលគាត់នឹងរំពឹងទុកថាកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងចាអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍន៍ណាដែលមានការពិភាក្សាបែបនោះនឹងគឺអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងឮអញ្ចឹងទៅគាត់មានការបញ្ចេញមតិយោបល់អញ្ចឹងវាអាចជាវិងនៅអ្វីដែលមិនគួរកើតឡើងនឹងកើតមានឡើង
ចាអរគុណច្រើនមនោសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយរបស់យើងយើងដឹងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដាប់នៅការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសាធារណជននៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកបានអនុម័តឲ្យមានការលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងអញ្ចឹងតើវាមានន័យថាដីព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះអាចនឹងផុតពីការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមហ៊ុននានាដែលចង់ពងអភិវឌ្ឍនៅទីនោះចា៎
ចា៎អ្នកនាងស្រីណិតមកដល់ពេលនេះយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេដរាបណាព័ត៌មានឬក៏អ្វីដែលវិវត្តនៅទីនោះនោះវាកំពុងនឹងតែបន្តនៅតែបន្តបើតាមការជជែករវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសាន់ម៉ាឡាដែលជាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៅគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ហ្នឹងលោកក៏បានដឹងដែរថានៅពេលនេះយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេថាតើតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះអាចរួចផុតនៅឡើយនោះណាតែពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញអំពីការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តទៅនៅទីតាំងនោះដូច្នេះនៅពេលក្រោយថ្មីៗនេះគឺគាត់នៅមានការដាក់ញត្តិមួយចំនួនដែលគាត់សុំការស្រាវជ្រាវបំភ្លឺនៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងដោយដែលយើងបានលើកឡើងបញ្ញមិញ
ចាសូមអរគុណច្រើនមនោដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណអ្នកនាងស្នេហ៍ណិតសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានផាកពីនៃក្រុមហ៊ុនផ្សាយព័ត៌មាន Twitch ចំនួន 33,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលពីការចាប់ប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទីប្រជុំជនប៊ូឆានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានស្រង់ផ្សាយបន្តពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីកាលពីពេលកន្លងទៅប្រព័ន្ធសេវាកម្មសារតាមបណ្ដាញ Telegram ត្រូវបានទទួលរងនូវការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 66,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែការបដិសេធមិនព្រមលុបខ្លឹមសារបង្ហោះទាក់ទងនឹងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកស៊ីកេស៊ូគូបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយនេះបញ្ជាក់ទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស៊ូគូក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរថាសកម្មភាពប្រតិបត្តិយោធាអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយអង្គការអូតង់បានបង្កើនការពង្រីកកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបភាគកណ្ដាលនិងខាងកើតអស់រយៈពេលជាច្រើនលើកច្រើនសាប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនៃទីតាំងយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងឧបសគ្គគ្រីមៀដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដែលបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីនោះគឺជាសកម្មភាពនៃការធ្វើវិធានសាមួយទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមអូសបន្លាយចំនួននិងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាបានដាក់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៃការវាយប្រហារហើយបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននូវអាវុធធុនគុនជាច្រើននេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសហ្វាំងឡង់នឹងកម្រិតចំនួនទឹកតិការទេសចរសម្រាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីនៅត្រឹម 10% ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះតទៅដោយសារការមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងការធ្វើទេសចររបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនេះបតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះទឹកតិការប្រភេទទេសចរនឹងមិនត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនោះឡើយប៉ុន្តែចំនួនទឹកតិការដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វាំងឡង់លោកភីកាហាវេស្តូដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Helsinki នៃប្រទេសហ្វាំងឡង់បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រតិតិការទេសចរដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីប្រមាណ 1,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃកងយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យខួបឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួននេះតាមការផ្សាយចេញរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyiv Independent នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនលោក Yuri Inat បាននិយាយថារបាយការណ៍ចារកម្មបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅលើទឹកដីប្រទេស Belarus ហើយប្រហែលជាកំពុងប្រងព្រៀបបើកការវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនក្នុងឱកាសនៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាខាងមុខនេះ
ប មិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅគ្រាដែលប្រិសិទ្ធរូបនោះបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសឲ្យធ្វើរបាយការណ៍មានតុល្យភាពនិងត្រឹមត្រូវលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យប្រេសិដ្ឋរូបនោះធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតម្លាភាពនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រេសិដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិធិតមន្តាបនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលោកអៀងសុផល្លែតលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសត្រូវធ្វើឡើងដោយមានតុល្យភាពដែលមិនគួរលំអៀងទៅភាគីណាមួយឡើយលោកអៀងសុផល្លែតថ្លែងតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនថារ
បាយការណ៍របស់អ្នកកាន់អាណត្តិពិសេសគួររៀបចំរបាយការណ៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងការពុតជាក់ស្ដែងត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពនិងគួរយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការប្រើសម្ដីស្អប់ខ្ពើមការបង្កាច់បង្ខូចការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការអុជអាលនិងការញុះញង់ដែលជ្រក់ក្រំស្លាកនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃចូលកិច្ចការរបស់តុលាការឡើយនេះបើតាមលោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេយោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសមកកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់26ខែសីហាឆ្នាំ2022គឺដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលិនអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវិធិតមន្តាបនហើយថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាបញ្ចូលបន្ថែមនៅអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសចង់ដឹងដើម្បីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថារបាយការណ៍ជាគំនិតនិងការយល់ឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលមិនបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើយលោកបន្ថែមថាកម្ពុជារីករាយទទួលយកអនុសាសន៍ដែលស្របនឹងទស្សនៈជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជា
ព្រោះកន្លងមកគាត់ចេញអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលយើងអាចពិចារណាបានអនុសាសន៍មួយចំនួនទៀតដែលវាខុសពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងហើយខុសពីទស្សនៈច្បាប់នៃច្បាប់របស់កម្ពុជា
លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបដិសេធរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយមិនព្រមធ្វើទៅតាមអនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើយលោកបន្ថែមថាការនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងនៅពេលដែលគេរកឃើញហើយហើយយើងចេះតែច្រានចោលចេះតែបដិសេធគ្រប់អនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនបានព្រមកែប្រែឬក៏មិនបានព្រមស្ដារឡើងវិញនៅអ្វីដែលគេបានរកឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងតែជារឿងកាក់ពណ៌ដល់មុខមាត់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតដែរបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាកាលណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរកឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមានការវិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានទេនោះមុខមាត់កម្ពុជានឹងកាន់តែមិនល្អនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដូចជាការបាត់បង់បន្ថែមនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើម
បើសិនជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនត្រូវបានស្ដារឬក៏ការលំអអត់ប្រសើរឡើងទេក្រៅតែអំពីមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលយើងក៏អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់បន្ថែមទៀតទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗនោះបាទ
គូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកវិធិតមន្តាបននឹងមានការពិភាក្សាក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីការរកឃើញរបស់លោកនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាវិលៀមម៉ង2រសៀលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនោះក៏នឹងធ្វើបទបង្ហាញពីរបាយការណ៍របស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ារៀបចំនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានអំពាវនាវឲ្យភាគីជម្លោះពង្រឹងនូវទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នានិងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានិងបង្ហាញក្តីកង្វល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយចំនួនរបស់អាស៊ាននិងបានស្នើឲ្យភាគីជម្លោះពង្រឹងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតំបន់អាស៊ីបូព៌ាលើកទី12ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះ កិច្ចប្រជុំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅសារៈសំខាន់នៃការមិនប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនិងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនានាដោយភាគីចំនួននិងរដ្ឋដទៃទៀតព្រមទាំងអនុវត្តទៅតាមការកំណត់ទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬហៅកាត់ថា DOC ដើម្បីធានាឲ្យបានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងទីតាំងដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកិច្ចប្រជុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចាំបាច់នៃការកសាងទំនុកចិត្តវិធានការការពារនិងការជឿទុកចិត្តលើច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគិនភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលបានអូសបន្លាយពេលជាយូរមកហើយនិងគ្មានដំណោះស្រាយដូច្នេះអ្វីដែលភាគីទំនួសគួរធ្វើនោះគឺរក្សាភាពដើមលោកបន្ថែមថាភាគីក្រៅចំនួនមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពក្នុងចេតនាអុជអាលដែលរុញឲ្យកម្ដៅកាន់តែឆាបឆួលហើយជាពិសេសភាគីក្នុងចំនួនផ្ទាល់ត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យរឿងនេះក្លាយទៅជាចំនួនអន្តរជាតិនោះទេ
ជារឿងការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មនៃចំនួនដែលនាំឲ្យបញ្ហាសមុទ្រចិនក្នុងត្បូងនេះវាកាន់តែក្តៅកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសន្តិភាពស្ថិរភាពតំបន់និងវិបលភាពរួមរបស់ពិភពលោកបាទ
ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំនួនដែលអូសបន្លាយនិងចាក់ស្រេះហេតុនេះភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះ
អញ្ចឹងវាមិនអាចមានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងស្រុងនោះទេអ្វីដែលអាស៊ាននិងចិនកំពុងតែធ្វើគឺដោះស្រាយបញ្ហាសន្សឹមជាពិសេសសម្រាប់បាននៅក្រមប្រតិបត្តិហៅថា COC នេះ
បើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាយន្តការដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យមានការយល់គ្នាកាន់តែច្រើនសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងនៃការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែលជាវិថីដែលចេញពីចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនធ្លាប់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1982គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានអះអាងថាអាមេរិកមានបំណងធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទួនាទីរបស់ខ្លួនជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហើយជួយធានាឲ្យកម្ពុជាអាចដើរទួនាទីប្រកបដោយន័យស្ថាបនានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញារបស់អាមេរិកមកកាន់អាស៊ានទួនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងបានលើកឡើងអំពីការបដិសេធរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់ចិនដោយមិនស្របច្បាប់ទៅលើដែនទឹកក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអាមេរិកនៅជាមួយប្រទេសភាគីចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីតទល់នឹងការបង្ខំរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែចិនជារឿយៗអះអាងពីការកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.